خمسيت البنت السبيريت سانتو امين ولا تستقل الجوار مهنا شعرنا بسبيريت فيه مش ذا كلها رب جين كما كنت أقول يا ليلة كنت جيت الفوقتا نمسينا انتو سويت فردس مشي ساتنا ذا يكون مشتين كل سنة بكلا
وبزا كل يوم اتينا اللومة في ندن بيت دفع مرافق من هات يارينا دو هنش في تجري بزا لسنا الدنيا
عمين مليك مريا ببيت سامريا مريا كنت بك انت خصم نيت عم بيرك الفرق تجفتي يا جوسا
عدي سامريا عمالا تلبي عمين تنبين سوف في سيادة من هاتان عمين
الوية المسي للبن والسبيت السنت
الكم بيدو السعودين بالدين
بالدين بالدين
بالدين بالدين بالدين بالدين بالدين pubbliċi, l-ewwel item fuq l-agenda jal-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa, mela, dawna ġew iċ-ċirkulati, ma nafx hemm xi emendi jew inkella korrezzjonijiet għalihom, fil-każ jekk m'hawnx, tajjeb jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Mela, it-tieni item fuq l-agenda hija diskussjoni dwar in-nefqa tal-gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar 5 snin, introduzzjoni mill-Awditur Ġenerali. Fl-aħħar laqa kien hemm il-qbil illi il-membri tal-gvern jażlu il-suġġett li jmiss fuq l-item tal-agenda. Għal daqstant nistieden lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sabiex jiġu mal-mejda jekk jogħġobhom. Sabiex insegu ħanajtek il-prassi. Is-soltu tiġri ħanajtek però meta jkollna rapporti tal-NEO din id-darba jidher li l-membri tal-gvern mhux rapport tal-NEO però l-talba diskussjoni hija dwar nefqa tal-gvern fil-qasam tal-isport f'dawn l-aħħar 5 snin. Mela, fidejkom, membri tal-gvern. Skużani, għall-introduzzjoni.
Thank you, ċer, kif qed tajjeb inti. Aħna matul daw l-aħħar snin iġri jiena mort 15 sena u ċċekkjajna u ma mirniex għodi f'dan is-sens. Ma nafx naqbad ngħid iġri nkun prosuntus jekk nikkummenta fuq da s-suġġett minn hemm għandi għodit jew minn hemm ma missejna da s-suġġett. Ma mirniex rapporti fuq da s-suġġett daw l-aħħar 15 sena.
Issa.
Laqas parti minn ministeru partikolari li tagħmel bħala audit bħala.
Tkunx tifhem, jiġifieri.
Ma x'imkien l-isports fl-audit ma kienx hemm.
Dele, missejna entitajiet li għandhom x'jaqsmu mal isports dawn l-aħħar 15 sena, imma qatt is-suġġett tal-audit qatt ma kien ikwantum l-ammont ta' flus kif inhu s-suġġett li nefaq il-gvern kienu side issues. Marbutin ma' departimenti li jaħdu fis-settu tal-isport. Imma qatt ma' missejna kwantum ta' kemm intefa'.
Ara, dina kienet kien punt li tqajjem bejn il-membri tal-kumitat stess, ġiri ħanitkellem għalija bħala ċer qajjem dan il-punt. Tlabt il-membri tal-gvern sabiex jieħdu l-pożizzjoni fil-każ nitlob il-membri tal-gvern sabiex jispjegaw eżatt lill-Awditur Ġenerali talba tagħhom għad-diskussjoni x'inhi.
Infatti inkompli ma' dik id-diskussjoni, aħna propju anka jekk ma kienx hemm meħud mod speċifiku l-isport waħdu, imma nafrin tmess mod bħala mhux it-tema prinċipali ta' numru tal-rapporti, fatti biss tendi SF anka jidħol fid-dettall fuq nefqa' partikolari rapporti li għamiltu minnaħa tagħkom fuq nefqa partikolari li benefikat minnhom l-MFA per eżempju. Aħna f'dawk interessati.
Ani, dak missejni s-senari għaddit. U għet neħu għostax dak kien fl-annual report, dak huwa rapport inna ma naraw żbil bħala PAC. Iġri qed neħu għost bissu dak. Biss dak ma kienx għodiet as such fuq kemm intnefaq mill-gvern fis-settu sportiv, iżjed kien għodiet kif l-NDSF qed jiġu maniġjati flus b'mod ġenerali. Ok, missejna semper, għax inti meta tagħmel audit, għaw auditur hawnhekk, trid tmiss semper bil-fors. U wieħed minn dawk is-sempers insertak in MFA. Imma mbagħad missejna semper soħrajn, missejna semper soħrajn li mhuwiex MFA fil-fatt. Jekk ma jimpurtax ħani kwota
minn dak il-rapport. Tagħmel referenza għal rapport annwali li ġie pubblikat is-sena għaddiet
December
2022.
Fuq 2022
fuq l-NDSF.
Kien l-annual report li ġie pubblikat December 2023 u dan jgħidlek it's missing its mission is to promote and support major projects and initiatives of national importance and public interest, which are intended to develop and improve the economy, public services and the general well-being of present and future generations. Ġi, quasi-quasi, et nitkellmu fuq general well-being sports per se, għasu għam sembi. Ovvjament, sports huwa parti importanti mi general well-being, imma huwa bis parti min settur sieħ. U kifet tajjeb, inti, wieħed mis-sempli sieħ naqbadna, kien eżattament MFA, kienet għotja motija għal-capital expenditure ta' MFA. Imma jien fimt, jista' jkun fimt ħażin, jekk fimt ħażin, jiena fimt id-diskussjoni f'dan il-kumitat se tiffoka fuq it-totar ta' nimfih ta' gvern mhux aspett partikolari wieħed.
Infatti l-eżerċizzju li għamilna qabel il-laqgħa tal-lum anka fuq il-lista ta' xhieda li sistaqbilna fuqha. In-nefqa tal-gvern fuq l-isport ma toħroġ minn vot wieħed biss. Jiġifieri hemm numru ta' entitajiet li b'xi mod qed jassistu. Imbagħad għandek ovvjament l-entitajiet li huma l-organizations skont id-disciplini li jkunu qed jieħdu funding minn Sport Malta u minn entitajiet differenti. Aħna dikleri li xtaqna nosservaw.
Jisew joħroġ statistika dettajjata kull sena. Jadu lu kofog wa kassifiki skont l-ekonomija ta' bizzejiet.
Function of government.
Iġvi, u parti minnu, issa, għas hemm parti fuq l-sport, hemm parti. Bi l-sport hija parti ċka ikna minnu.
La, nista, again, etnet najda l-komment pala ċer. So, għan fl-axar mill-axar għadam il-mansjoni tijaj, ija li nara li jatnimxu konformi mal-guidelines u mal-standing orders. Nifem li semmejtu l-punt tal-NSO, pero dan il-komitat ma jinvestigax rapporti tal-NSO. Aħna rapporti tal-Auditor Ġenerali, tal-Uffiċċju
tal-Verifika.
Anzi, le.
Ninformawkom daqshekk.
Qed nispettin il-linja biex jinnikwota il-guidelines nagħmel xogħol fuq l-standing orders. Ġifieri.
Jekk
mela.
Forsi narlaċċa dak li qed tajt mal x'ismu mal-audit function tagħna. L-audit function tagħna hija normalment it is based on risk. Tajjeb. Waħda mill-affarijiet tar-risk hija l-materjalità. Jiġifieri kemm jintefqu flus fl-jom fuq kollox il-gvern, kemm jintefqu flus fuq dak is-settur partikolari. U li għall Auditur Ġenerali fuq tal-NSO kien qed jalludi għal COFOG, għal Classification of Expenditure by Function of Government, fejn jekk wieħed jara u għalhekk semma l-NSO jara l-istatistika li toħroġ minnaħa tal-NSO fuq il-COFOG categories, il-qasam tal-Recreation, Culture and Religion li fih taħtu hemm l-sports tajjeb. Huwa żgħir, parti xkejkna ħafna. U dan jiġġustifika wkoll min-naħa tagħna kemm dal-aspett ħanajtek ma tantx narawh, mhux ma narawh xejn, għax aħna one of the criteria hija li kemm jista' jkun nifirxu u naraw is-setturi kollha. Imma meta taraw forsi nistgħu inkom taraw daqsxejn l-aħħar statistika li ħarġet mill-NSO f'Jannar ta' din is-sena, meta tara il-percentaġġ tal-partikolari, tal-ġveri qed nitkellmu fuq recreation, culture and religion, hija percentage żgħir. U ġo fija hemm l-sport li huwa percentage ħafna iktar inqas imbagħad ma taraw hemm il-percentaġġi kollha tal-GDP. Per eżempju, fuq ara recreation, culture and religion, it makes up around 3.4 2022 at night. Ejja, l-settur kollu 3.5.
Il
breakdown tiegħu hemm ukoll, jagħtu wkoll. Jiġifieri jekk qed nitkellmu fuq 3.5% of GDP, l-sporting services, recreational recreational and sporting services. U jiġi jisu 0.87% tal-
U l-sport saħansitra jkun iżgħar minn dak għax park.
Ekku, jiġifieri mbagħad to an extent jekk tara l-element ta' riskju li aħna nidħlu fih. Din hija spiża żgħira. Dejjem hemm il-miljuni ta' biex niftehmu.
Jiġifieri intom ma tħaltux fih jekk qed nifhmek sew, m'għamiltux rapport minn naħa tagħkom għaliex għalikom mhix spiża materjali. Mhix nefqa materjali, uġek.
Compared to what compared to others. Meta qed issaħħa l-edukazzjoni.
Ekku.
Meta qed issaħħa servizzi soċjali.
In-nef l-oħrajn bħala komparagun mhux
ma naqsux l-importanza tal-isport. Mhux se mhux ħażaż jiġri.
Anke għal
u l-investimenti li jsiru.
Għal-finiet ukoll ta' kompletezza tistaqsi. Intom qegħdin tajdu dan fuq meta l-uffiċċju tagħkom jinizjala jibda proċeduri u jib proċeduri fis-sens investigazzjonijiet u rapporti u. Ukoll waħda mill-funzjonijiet tal-NEO li jirċievi talbiet. F'dan il-każ kien hemm xi talba jew l-uffiċċju tal-verifika rċieva xi talbiet dwar investigazzjonijiet li huma pendenti f'dan. Ma nafx jekk tistgħux fuq degen fuq l-isport qed
nitkellem. Naħseb imma ma nistax niftakar, sinċerament ma nistax niftakar. Ma nistax niftakar. Għax m'hemmx issues u m'hemmx kontroversi jaħdejte.
Jiena onorevoli Muscat. Mela. Ħanqajjem dan il-punt u permettu li qajjem dan il-punt fir-rigward tal-guidelines u l-standing orders tal-PAC. Mela. Jider u ħanerġa' nsirkom għal finita kompletezza, naf lilkom ovvjament dal-uffiċċju iktar minni, naħseb għandna terġa' aktar ta' PAC. Però diskussjonijiet fil-PAC li l-mir-rapporti tal-awditur ġieli telgħu jien fl-esperjenza milli fittix skont il-guidelines u kollox? Le. Però intom mhux intom fis-sens bħala uffiċċju tal-awditur.
Ftakar qatt ma kien hemm kontroversi fuq dan is-suġġett sa fejn niftakar.
Li nistgħu nagħmlu wkoll, kollega, naraw ir-rapporti li jiġu pubblikati fil-Parlament ta' kull sena fosthom anke ta' Sport Malta jiġu nistgħu naqdu hekk ukoll.
Eh, però trid ikun it-talba fuq l-aġenda trid tkun limitata għal dak ir-rapport. Ġifieri fil-każ li jiena fil-fatt kont anke.
Per eżempju, mela. L-awditur qed ikkonferma li hemm per eżempju hemm DSF inqabdet
hemm portion minnha
qabdet nefqa partikolari. Issa dik ma tinkwadrax ekku in-nefqa kollha mill-NDSF fuq l-isport tinkwadra parti minnha. Sa fejn naf jiena on a yearly basis il-Sport Malta wkoll tippubblika il-finanzi tagħhom jiġu tabled fil-Parlament. Ir-rapport tal-Sport Malta. Jiġifieri dak ikun skont standing orders tal-PAC jiġu item C.
Okay.
Neżaminaw il-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji li jiġu ppreżentati fil-Parlament.
Okay.
Dawk nistgħu naqduhom ukoll.
Mela.
Issa, ħadd tkun naqra żejra piecemeal. Imma nistgħu nagħmluha.
Mela, mela fil-każ però li ħanitlob PID anke biex tiġi ċarata, jiġu identifikati l-rapporti ser din l-investigazzjoni qed tiġi msejsa fuqhom.
Jiena x-xewqa tiegħi forsi ħalli tkun xi anke mal-NEO. Dak kollu fejn intom missejtu jew awditjajtu anke b'mod parzjali. Mhux b'mod immirat innefqa' fuq l-isport per se. Imma jekk intom battu l-education. U taħt il-vot tal-education kien hemm X amount of millions ivvotati għal sport. Issa tgħid li aħna ma kienx il-main focus tagħna dik innefqa per se tal-isport.
Nixtieq nagħmel suġġeriment. Jien naħseb. Qabel tibda diskussjoni anke wieħed jagħmel x'qed ifisser bit-tema sports. Tadduri x'inti tgħid. Kien hemm Sport Nations Games. U għal ewwel darba ngħata somma qawwija ħafna para bonus għal min rabħa medalji. Dak jaqa' fil-kuntest ta' nefqa' fuq l-isports? Naħseb jaqa'. Imma wieħed jiddefinixxi. U għandek is-Special Olympics. Huwa sports. Imma naħseb qabel nibdew id-diskussjoni u qabel tibdew id-diskussjoni tajjeb is-definition. Tax wieħed qed ifisser għax tant hija wiesa u din nefqa ma ssibix vot wieħed, jiġri qegħdin ngħidu ta' medalji ssibha mod. Ta' Special Olympics hemm vot separat. Baċċa ħadd jakkumula.
Xorta, qed nitkellem again bħala ċer fir-rigward tal-guidelines u l-standing orders. Xorta ma nkunx kuntent sakemm jien ma jkollix rapport indikat kif toħroġ mill-guidelines u mill-standing orders ta' x'għandu jiġu investigat. Li ħanitlob fil-każ dal-istadju qed issemmi li hemm rapport jiġu preżentati nafuha. Però tajjeb li jiġu identifikati fil-każ. l-im-rapporti. Mela, fil-kas tistasser lista dwar daw?
Minna ħal-oħra ma nafx. Fejn intom jekk tħossux li jiexut li jew li għad diskussjoni. Fejn missejtu intom ma sport, inkluż in-nefqa marbuta mal-MFA, per eżempju, tkun xhur li ssir preżentazzjoni minnaħa tagħkom f'dak li koprejtu intom, sintendi sal-limti ta' dak li kkaverjajtu intom. Dak li intom ma kkaverjajtux, mhux qed nippretendu minnkom li tgħidu għolna, imma almenu dak li intom koprejtu. Illi t-tuna rendu konta da għessim għan.
Nista, onore, veġi, nista na mene kissa. Għax aħna, per eżempju, meta messejna di kwestjoni, il-total kienem 9.5 million xaħġek kien. Kien parti għabini, u parti kien etonti, u parti kien serf. Etiven, imma ma tħarnix fil-dettar, aħna di użajni biz. Para eżempju, ta' kif,
Eżatt, l-loaded fuq l-NDSF kien. Ekk jismu vivat? Eżatt, l-loaded fuq l-NDSF kien, mux fuq
l-. Dak ġas sempli biex tatu eżempi kien nefa.
Fimt, ġveri sport, para sport. Ma nafx,
eżatt. Ovvjament, ma nafx, forsi, jekk il-PAC ta' abbadna namlu audit fuq ekk. Ma se jkun
restaurant. Dik hemm il-formalità li ssir issortu kemm il-darba għajmin minnaħa li titlob għandek il-minimu ta' tliet membri tal-PAC li jagħmlu talba lill-Awditur Ġenerali biex issir dik l-investigazzjoni.
Għax aħna pendenti dejjem iżommu kju, ġifieri qed naħbu fuq.
Bħalissa mmejja.
Safejna fina mmejja.
Tlieta saru l-leġislatura. Ma nafx qabel jekk kien xi ħaġa pendenti.
Imma mbagħad għandna tarbit minn third party.
Yes, li qed ngħid membri tal-oppożizzjoni fil-PAC nitkellem. Oħra impendenti ovvjament dak ma nkunx adott tagħhom. Sakemm ma jkunx.
Jiena qegħdinhaw biex nagħtu servizzi PAC, jiġifieri qegħdulna xi tridu minn aħna, qegħdinhaw biex nagħtukom servizzu.
Jiena li ħa nissuġġerixxi illum jekk jogħġobkom għamlu din il-parti tal-preżentazzjoni li qed issemmu fuq parti mill-NDSF. L-istess ħin jekk tippermettulna ħan ipprintjaw il-kopja l-membri kollha ta' din is-sezzjoni, però ser nitlob biex jiġu identifikati r-rapporti ta' l-awtoritajiet, identitajiet governativi li jridu jiġu għad-diskussjoni tagħna sabiex jitlu fl-aġenda, fl-item tal-aġenda. Ġiet nitlob li tiġi riformata l-item tal-aġenda f'dar każ. Biex tiġi online.
Ma nafx il-każ sur ċeri li forsi nibdew minn rapport eżistenti tal-NEO.
Tal-NDSF
il-parti.
Hemm rapporti, jiena l-ek saqsejt jekk hemm rapporti oħrajn li tiġi għamiltu. Fit-2020 il-National Audit Office kien għamel rapport dwar shooting range. Dak sport, su.
Un
fit ta' sport. Għalhekk forsi qed ngħidlek jekk kienx hemm related to sport.
Microphone.
Jiena għamel ċar. Jiena bdejtek. Jekk aħna suġġett ta' diskussjoni huwa kwantum ta' kemm int nefaq flus mill-gvern. Ma mirnix. Imma u jienetta staraw il-rekordi, jiena hemm audit missejna entitajiet sportivi, imma ma jiffokawx fuq il-kwantum ta' nefaq il-gvern fuq issue soħra.
L-issue partikolari, per eżempju, tal shooting range. Għax din shooting range jeġa rapporti dwar tal-gvern illum.
Dik hija diskussjoni
13 million.
Jekk naqbdu dik id-diskussjoni, intom tiddeċidu biex għandna naqbdu.
Dawn tal-law.
M'għandix diffikultà. Ejja, imma dik ma tiffokax fuq il-kwantum ta' kemm int nefaq.
Microphone.
Għal shooting range jinkorpora kollox. Ma mhux kollox fl-isport.
In-nefqa
dik jiskop dehra
diskop shooting range biss.
Jiskop ta' dik l-audit kienet kemm kien hemm compliance, that was a compliance audit, dwar kemm nefqu kemm imxew ma' procurement regulations meta ġew mixrija ċertu servizzi. Imma mhux kwantum, għalhekk kien semmejt ikelma kwantum, mhux kemm int nefaq flus mill-gvern, għaddejjin boħra issa għaddejjin biha. Imma mhux skużani, compliance audit.
Jekk ikolli nistaqsi, m'hemmx għafej risposta issa, jekk ikolli nistaqsikom biex tindividwalizzaw. Pereżempju, semmejtu li fl-aħħar annual report li ħareġ parti mill-NDSF ta' qafija. L-onorevole ġus semma l-kwistjoni ta' shooting range. Eżatt, eżatt. Il-mikrofon.
paragrafo 1 morta jismu National Football Center.
Ecco, ecco. Però l'hanno rivelato giusto a Maria nel rapporto al shooting range.
Dac, rapporto separato.
Separato. O possibile l'ufficio gli elenca l'està anche ec partiet paragrafi li fihom jolqtu nissa dirett indirett jolqtu l-sport
ejwa
ecco possibli
kem ħamestin kem
lajti minna ħa tal-membri tal-gvern jina t nissuġġerixxi biex nkun konformi ma l-agenda però il-sogġett
ma jġveri li rritnajtien
l-rritnajtien l-sport intlaqat ma mux mux il-kwantum jina ma jtenfasi il-kwantum kem nef ammonti kem nef għal-gvern dik no imman bata fajt uħra immissu mbot inċir imma daw kienu komprajin sodiet piuttost dwar i procurement regulations.
Imma mhux xorta jekk jo compliance audit u procurement regulation xorta indirettament ħa tolqot innifqa. Għalhekk nefqa' l-compliance audit.
Parti me raġunar, parti me raġunar ta' talba li saret propju minn tal-gvern. Anka biex nużaw il-Public Accounts Committee biex għal darba nitfgħu dawl fuq kemm jista' jkun mod holistiku fuq in-nefqa' kollha tal-gvern. Issa ħna wer illi audits per se fuq l-ispiża kollha qatt ma kien hemm mod iffukat. Aħna nistgħu naqbdu wkoll ir-rapport janwali tal-Sport Malta ċer dawk jiġu tabled kull sena ġi dawk nistgħu naqduhom ukoll.
Sport Malta waħda biss imma tiġi għalhekk qed ngħidlek.
Dik illi imma l-intenzjoni tagħna anke kif qbilna fuq l-lista ta' xhieda li nippruvaw inħarsu l-isport. Kemm jista' jkun mod holistiku. Mingħajr ma intom għamiltu en audit per se tan-nefqa' sħiħa fuq l-isport. Dik ewwel, sintendi u ngħaqad maċ-ċer fejn missejtu anke jekk marginalment li nkunu nafu bih ħafna wkoll.
Mela, ħanipprovaw. Qed nipprova nasal biex naslu għal direzzjoni waħda. Mela, saret din it-talba biex jekk jogħġobkom, kemm taħsbu li għandkom bżonn żmien biex tibgħatulna lura tgħidulna isma' biex jiġu individwalizzati. U din il-parti żgħira tal-annual audit report tal-public accounts biex għandu l-audit.
Nista' nistaqsi
sekondi permettili mela dik il ħan seħlu homework minnaħa tal-Uffiċċju tal-Awditu Ġenerali jekk jogħġobkom. Ukoll però jiġu identifikati dawk ir-rapporti.
Ir-rapporti qed ngħidlek kemm huma.
Sport Malta?
Sena Sport Malta. Issa ma nafx għandna tista' xtejna ma nafx kemm x'entitajiet oħrajn li table jew parti Sport Malta li għandhom x'għasħu ma' sport. Li jippubblikaw l-accounts tagħhom fil-Parlament on a yearly basis. Sport Malta naflu kull sena. Sa Sport Malta jinkludi l-associations kollha?
Sport Malta mhux kull sena.
Huma individu.
Imma Sport
Malta. Qed nagħmlu nagħneretgħu l-Basketball Association?
Le.
X'għal nagħmlu?
Le, jekk Sport Malta tiffinanzja l-Basketball Association.
Ħanqogħdu naraw jiġifieri kull one cent li ngħatat il-basketball, il-futbol, il-hockey, ir-running u minn tela barra minn Malta u matela, ġifieri onorevoli. Jek tinnamlu hekk, nagħmlu jiena tlabt lista u MPQ ta' fejn ingħataw il-fondi jekk tieħu nitlu fuq wieħed minnhom qegħdin nitkellmu dawn huma individwi u organizzazzjoni sportivi NGOs tant iridu nżidulhom nittriplawhom jagħmluhom tant stand li flus intuhom illum biex narrealizzaw x'qed jiġri. L-isport 0.7% qed nitkellmu da. Suppost qed nagħmlu diskussjoni hawnhekk. Mhux nanalizzaw dawk 0.7%, imma kif ħanamluh dak 10%.
Mela.
Imma jiena ma nistax nifhem kif dan hu l-viżjoni tal-gvern għall-isport.
Mela.
Li mmorru nidħlu settur, ġifieri x'qed nagħtu lill-swimming, x'qed nagħtu l-water polo. Flokka narizzaw kif ħammorru nġibu medalji oħra fl-Olympics, dal huwa daħreba forsi nġibu medalji fl-Olympics. Imma viżjoni rridu fl-isport, mhux li naraw sa jiema nhux speċi li nara llum li kien hemm problemi. Fi shooting range. Imma onorevoli, naħseb li importanti li nitkellmu dwar sport. Kif ħan imxu l-qudiem fl sport u nżidulhom il-finanzi?
Mela, onorevoli ġobs. Mela, ma nixtieqx li nispiċċaw back and forth. Hemm din il-proposta minnaħa tal-gvern illi nimxu fuq dan l-item tal-agenda.
Ma nisa tittifhem id-distinzjoni bejn ir-raġuni tal-kamar u viżjoni fl-isport.
Grazzi tal-punt on evra ġus. Qegħdin nitkellmu hawnhekk ġamil taċana fil-bidu, dan huwa item magħżul minn membri tal-gvern. Okay? Ġiri dan l-item huwa magħżul minn membri tal-gvern, jiena qed nitlob u jidher li qed naslu li jkun hemm riforma fil-mod kif qed tkun l-item fuq l-aġenda, fis-sens li jiġu individwati r-rapporti.
Imma ħanħallu s-suġġett kif huwa magħżul. Għax huwa ntis biex naqbdu
r-rapporti. Mela, jiena.
Ġifieri huwa hekk anke li meta jnejn ħames snin. Ġek ħana
nanalizza. Però li nixtieq anke biex inkun konfermi mal-standing orders. Ikun hemm l-identifikati ir-rapporti marbuta fis-sens. Mela, l-auditor se jamlinna il-lista li...
Għajkun għam numru. Għajkun għam numru tal-rapporti u bekk zammejnija miftuħa.
Jina, mela, għalfinijiet biex jina nserra ħanajtek jina nkun konformi ma l-guidelines u nkun ċert, nemmen li għandhom ikunu identifikati.
Għatobroċ mil-minuti. Jekk mhux ta' din il-laqallum tal-laqal jmiss. Dawk ir-rapporti kollha li ġew pubblikati fil-Parlament.
Dik irrida tiġi verbalizzata li dawn huma l-items. Dik dawk huma rapporti. Issa. Mela, qed ngħidu rapport ta' Sport Malta, rapporti oħrajn.
Rapporti ta' Sport Malta.
Rapporti ta' Sport Malta tal-aħħar ħames snin, qed nifhem.
Issa, jiena mistoqsija tiegħi hija jekk għandix entitajiet oħrajn illi jippubblikaw il-kontijiet tagħhom fil-Parlament Malti skont Section C. Tal-mansjonijiet tagħna illi għandhom platform sport ċentrali.
Mela, tafx fil-każ ħalli mela, post mela.
U ħajkun qed itina wkoll l-NAO qed nifhem.
Mela, però issa ħanitlob ukoll biex tiġi spjegata dak il-paragrafu tal-MFA ħalli dik qed tkun ġiġi spjegata tal-MDSF. Mela, però qabel ma nagħdu hemmhekk hekk jogħġbok. Mela. Ħan nissospendi il-laqas sakemm ikollna l-lista tal-entitajiet ir-rapporti li jiġu preżentati fil-Parlament ħalli jkunu identifikati u jiġu maqbul allum verbalizzati wkoll wara ser tingħata l-preżentazzjoni fuq il-paragrafu mill-NDSF minnaħa tal- Għamilta diġà. Għamilta diġà.
Imma
sospiż il-kumitat issa. Tajib. Mela, tħalna l-ura għallaqa wara li sospendejna sabiex nirregolaw ruħna. Mela, il-kumitat iddeċida illi ser jitlob lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sabiex sanar il-ġimgħa jekk dejjem ileħħaq jipprovdi lista ta' rapporti jew sezzjonijiet minn rapporti illi laqtu n-nefqa tal-isport. Apparti minn hekk, il-Kumitat ukoll ser jitlob lill-Ministru għall-Edukazzjoni sabiex jipprovdi l-lista ta' rapporti li tpoġġew fuq il-mejda li għandhom x'jaqsmu ma nefqa fl-isport minnaħa tal-Gvern ċentrali u għalhekk naħseb dawk huma talbiet u għalhekk nistgħu naġġornaw għal nhar it-tlieta fil-ħin tas-satej li fiha se jkollna tkomplija għalkemm ma tantx bdejna. Insomma, nistgħu nagħmlu għallum tal-MFA fil-każ ħalli ngħidu section tal-MFA magħluqa tal-NDSF mhux MFA. Mela, jekk ġobkom ħareġ nitlobkom tiġu mal-mejda, skużawni. Mela, illum ser ikolna għaliex għandna r-rapport u għandna l-kopji qudiemna, l-membri għandhom kollha kopji qudiemhom. Mela, se nitolbok tidentifikalna l-insezzjoni u tispjegalna qed nitlob di għalfinijiet ta' transkript ukoll. Terġa' tibda bil-ispjegazzjoni li spjegajt li parti minna fl-aħħar mela ħarek jogħġbok.
Eħna da kif tiġa qed. L-audit huwa parti mill-annual audit report ippubblikat f'Diċembru 2023 sena li għaddiet u jiffoka fuq infieq fit-2022. Dan huwa eżatt l-isem tar-rapport huwa National Development and Social Fund, Investments and Funding of Social Projects u dar paragrafu u fi kuntest tal-audit tagħna badna xi eżempji b'samples biex nagħtu eżempju ta' kif innefqu, kif sar dan il-finanzjament. Paġina 86 hemm paragrafu parti minn Derotra ingħatat il-National Football Center NDSF is party financing and investment being made by the Malta Football Association in a National Football Center for the technical development of players and the higher generation of economic value added from sports tourism. A total of 9.95 million was to be paid in 2022 and 2023, 4.95 million of which is a social grant, while the remaining 5 million in the form of a loan facility granted by the Malta Development Bank. And the SF entered into an initial agreement with the Malta Football Association on 2nd March 2022, so that the project could start before the actual agreement is officially endorsed. The final agreement pertaining to the grant was then signed by both parties 2 months later. Ġri dad jiet in vigore daħal fisseħ u parti minnu ija u għatja parti minnu ija sef.
Ġri tajjeb li.
Straightforward naħseb.
Jekk nista biex niprofa nifhem u nispjega aħjar il-kwistjoni. Mela, mbagħad hemm referenza wkoll f'page 89.
Page 89.
Taħt is-sezzjoni control issues.
Qed
nifhem li relevanti għalija.
Yeah, on the basis of the agreement with the NDSF Board of Governors had resolved that funds will be dispersed upon the presentation of invoices by the association. The total advanced payment amounted to 1.14 million. Aħna il-verità kif tiġa għedna jienu l-kollega tiegħi dal-audit kien fuq l-NDSF verse, ma kienx fuq, daw kienu bil-samples.
U l-NDSF ma tonfoq biex sports, għet nifem. Nafli u għafat, pero tajb l-nispiega u
għafat. Neġanejda, its mission, l-NDSF, is to promote and support major projects and initiatives of national importance and public interest, which are intended to develop and improve the economy, public services, and the general well-being of present and future generations. Ċarissimo.
Mela, jekk joġobkom għan itlobkom terġaw tiġu bħalma dejjem tagħmlu. Tal-PAC nhar it-tlieta li fiha ser issir spjegazzjoni fuq dak li ġi mitlub mill-kumitat. Jiġifieri r-rapporti jew sezzjonijiet mir-rapporti li se jiġu identifikati minnkom. Tajjeb, mela nistgħu naġġornaw il-kumitat għal bħallum ġimgħa fis-satej.
Thank you.
Tajjeb. Grazzi.
Thank you.